Громадська свобода. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
Європейська свобода – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Єврокомісар оптиміст Штефан Фіоле намагається дати Україні останній шанс.
На сьогодні ми не бачимо ніяких покращень з української сторони. Є очікування, що Євросоюз дасть перспективу членства або не дасть, тоді це буде використано як привід не підписувати угоду з Європейським Союзом. Фіоле є оптимістом, який вірить в Україну, який хоче дати їй останній шанс.
Велика Британія збільшує дистанцію від єврозони.
Це рішення було важке, але правильне для Британії.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. У Варшаві відпустили затриманого раніше сьогодні білоруського опозиціонера Олеся Михалевича, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Михалевич мав намір вилетіти літаком до Лондона, але був затриманий у Варшавському міжнародному аеропорту імені Фредеріка Шопена. По телефону Радіо Свобода він розповів.
Мені
сказали, що мене розшукує поліція для того, щоб доставити в прокуратуру. Через 3.5 години Олеся Михайловича, якого, як виявилося, офіційний Мінськ розшукує через Інтерпол за звинуваченням у масових заворушеннях, відпустили. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, повідомив, за моїм дорученням цією справою особисто займався віце-міністр закордонних справ, який попрямував до Литовища. Після нашого втручання прокуратура ухвалила рішення відпустити пана Михайловича, щоб він міг продовжувати подорож. Сам Михалевич повідомив Радіо Свобода, що йому МЗС Польщі купила новий квиток, за яким він наступним рейсом мав можливість вилетіти до Лондона. Лідери Європейського Союзу мають намір обговорити з президентом Росії Дмитром Медведєвим питання про недавні вибори до Держдуми, які російська опозиція вважає сфальсифікованими. В середу і четвер в Брюсселі відбудеться саміт ЄС-Росія, в якому візьме участь Медведєв. Прес-секретар Верховного представника Євросоюзу з закордонних справ Майя Коціянчич заявила сьогодні в Брюсселі. Ми очікуємо, що в ході саміту, коли сторони будуть обговорювати останні події, буде порушене питання про вибори і про те, що відбувається в Росії. Президент Сполучених Штатів Барак Обама зустрівся у Білому домі з прем'єр-міністром Іраку Нурі Аль-Малікі. На зустрічі обговорювали майбутнє Іраку після завершення виведення американських військ з цієї країни до кінця грудня. Лідери двох країн провели переговори про початок нової сторінки в їхньому стратегічному партнерстві. Після цієї зустрічі пройшла спільна прес-конференція, на якій Барак Обама повідомив. In the coming days, the last American soldiers will cross. Наступними днями останні американські солдати залишать територію цієї країни. Сьогодні також заплановане відвідування Арлінгтонського меморіального національного кладовища, де поховані багато з 4.5 тисяч американських військовослужбовців, що загинули після початку кампанії США в Іраку в 2003 році. У багатьох містах Італії сьогодні прийшли страйки проти заходів економії, які планує запровадити уряд Маріо Монті. Спільну акцію непокори вперше за останні 6 років організували 3 найбільших проспілки країни. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте Європейську свободу. У брюссельському центрі Карнегі сьогодні намагалися визначити, якою є українська національна ідентичність після 20 років незалежності держави. Тим часом, з огляду на те, що до вирішального саміту Україна-ЄС залишився 1 тиждень, думки і українських, і європейських експертів та політиків були зосереджені на аналізах та прогнозах саме щодо цієї зустрічі. Адже на столі переговорів унікальна можливість інтеграції до євроринку та амбіційне політичне зближення із Європейським Союзом. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Говорячи про національну ідентичність України очима світової громадськості, голова Департаменту Єврокомісії з питань Східної Європи, Росії, Кавказу та Центральної Азії Гуннар Вігант переповідає думку комісара з питань розширення Штефана Філе.
We cannot escape the fact that Ukraine's international identity suffers.
Ми не можемо оминути той факт, що українська національна ідентичність постраждала від нинішніх дуже серйозних іміджових проблем. Трагедія у тому, що Україна з її людськими та природніми ресурсами оцінена як одне з найгірших місць у світі для ведення бізнесу та інвестицій. Я шкодую також, що вигоди від економічної інтеграції та політичної асоціації затьмарюються дискусіями та критикою політично мотивованого судочинства в Україні.
Surrounding politically motivated justice in Ukraine.
Представник Єврокомісії додає, що мова йде не про особистості, а про процес. Це тест для України, що виявляє, чи має вона ідентичність держави, де поважається верховенство права. Уточнює у своєму листі комісар Штефан Філе, який у брюссельському центрі Карнегі зачитав Гуннар Вігант. Однак за тиждень до вирішального саміту лідерів України та Євросоюзу проблеми, що існують між двома сторонами, залишаються невирішені. Давайте розвіємо сумніви. Ми хочемо ухвалення угоди про асоціацію, бо це справді була б велика винагорода для обох сторін, заявляє від імені Штефана Філе Гуннар Вігант.
One of the frustrations with the current political climate.
Одне із розчарувань, пов'язаних із теперішнім політичним кліматом в Україні, полягає у тому, що він утримує нас від офіційного ухвалення, остаточного підписання та ратифікації цієї угоди. Це також відкладає на пізніше започаткування регуляторної програми зближення, яка проводиться за наші власні кошти та за допомоги нашої експертизи. Зауважує представник Європейської комісії. Експерт з питань європейсько-українських стосунків із брюссельського центру Карнегі Ольга Шумило-Тапіола каже, що до саміту наступного тижня від Києва очікуватимуть дуже зрозумілого жесту на зустріч Європі. Комісар Штефан Філе, зберігаючи оптимізм, вирушив до України, аби дати цій державі останній шанс, каже експерт.
Звичайно, Україна може цього добитися, але дуже багато буде залежати від того, як ситуація розгортатиметься в Україні в найближчі дні. Але, звичайно, українці мають зробити якийсь дуже зрозумілий жест в сторону Європи. На сьогодні ми не бачимо ніяких покращень з української сторони. Є очікування, що Євросоюз дасть перспективу членства або не дасть, тоді це буде використано як привід не підписувати угоду з Європейським Союзом. Тобто Фюлі є оптимістом, який вірить в Україну і який хоче дати їй останній шанс.
Каже аналітик центру Карнегі. Водночас представники Єврокомісії заявляють, що реформи, яких негайно потребує українська судочинна система, кримінальний кодекс та конституція, повинні проводитися відкрито і із залученням громадськості. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Як поінформував кореспондент Радіо Свобода, у Києві вже відбулася зустріч Штефана Фюлі з президентом України Віктором Януковичем за зачиненими дверима. Подробиці не повідомляють.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У той час, коли 26 країн Євросоюзу вирішують об'єднати зусилля для порятунку спільної валюти євро та для вирішення інших проблем європейської економіки, 27-ма країна, Велика Британія, вирішила залишитися осторонь значної частини цих процесів. Британська економіка є третьою за обсягами Європи, і Євросоюз є життєво важливим ринком для країни. Тому, як передає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, чимало британців не впевнені у правильності дій уряду.
На минулотижневому саміті Євросоюзу, який був обтяжений історичним завданням рятувати євро, Велика Британія вперше за 39 років членства у ЄС застосувала право вето, щоб заблокувати угоду організації. Сьогодні прем'єр-міністр Девід Камерон виступав у парламенті з виправданням дій свого уряду.
With permission, Mr. Speaker, I would like to make a statement on last week's European Council.
Я поїхав у Брюссель з наміром захистити національні інтереси Британії, і це я і зробив, сказав Девід Камерон. Його аргументи лунають досить переконливо. Він стверджує, що оскільки Британія не використовує євро, то їй не варто брати на себе відповідальність за усі проблеми спільної грошової одиниці. Близький соратник керівника британського уряду, міністр фінансів Джордж Осборн, визнає, що важливим чинником у діях уряду був захист інтересів лондонського Сіті, осередку величезної фінансової індустрії, яка становить 10% британської економіки.
Many people in the city have welcomed what we've done. And I stress, this is not about letting...
Багато людей у Сіті вже привітали те, що ми зробили, заявив пан Осборн. І я наголошую, що тут не йдеться про звільнення Сіті від регулювання. Йдеться про правильні регуляції для дуже великого фінансового центру, який набагато більший, ніж будь-який фінансовий центр у Франції чи Німеччині чи іншій країні Європейського Союзу. Я вважаю, що якби ми підписали угоду, тоді ми би побачили, як на нас впливають європейські угоди, Європейський суд, Єврокомісія. Це підривало б британські інтереси, підривало б спільний ринок. Це рішення було важке, але правильне для Британії. Стверджує міністр фінансів. Попри усю красномовність консерваторів, які очолюють урядову коаліцію, у Британії все ж є сумніви і запитання. Головне з них – чому Лондон залишився на самоті? Чому інші країни Європи, навіть ті, які не запровадили у себе євро, таки пішли за Францією та Німеччиною? Навіть найзатятіші британські євроскептики, які радіють, що країна свого часу не відмовилася від фунта і не запровадила євро, визнають, що Лондон має бути зацікавлений у залагодженні проблем єврозони і у виході усієї Європи з кризи, бо економіка Великої Британії є невід'ємною частиною європейської. Питання лише у тому, чи британцям повністю залучатися до підтримки євро і чи робити повноцінний політичний та фінансовий внесок, чи стати осторонь і сподіватися, що інші країни вирішать проблеми самотужки. Дискусії у Лондоні триватимуть, і повністю відсторонитися від процесів на континенті Британія все ж таки, напевне, не зможе. Крім того, ніхто не певен, що шлях, який зараз вибрали Франція та Німеччина, правильний. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І ще одна реакція на рішення саміту Євросоюзу. Хорватія 1 липня 2013 року стане 28-ю державою Європейського блоку. Таке рішення саміту ЄС наприкінці минулого тижня. Одночасно лідери Євросоюзу надання кандидатського статусу Сербії відклали до березня наступного року. Про реакцію в Сербії на це рішення Євросоюзу в матеріалі Михайла Рамача з Білграда.
Сербські урядовці сподівалися, що Брюссель надасть країні статус кандидата як новорічний подарунок. Однак в Європі є, по-перше, свої немалі проблеми, а по-друге, сербська сторона не врегулювала свою основну проблему – відносини з Косовом. Голова Європейської ради Герман Ван Ромпей уточнив.
We will continue to assess the situation.
Ми продовжуємо оцінювати ситуацію і виконання Сербією визначених завдань, оскільки нашою ясною метою є надати Сербії статус країни-кандидата.
The status of candidate country.
Сербія цього року видала Міжнародному трибуналу з воєнних злочинів останніх двох зі списку розшукуваних – генерала Ратка Младича та Горана Хаджича. Урядовці були впевнені, що їхня видача позитивно впливатиме на рішення європейських лідерів. Проте більше впливали події в Косові, а саме кількамісячна блокада шляхів та пропускних пунктів на кордоні косовськими сербами. Європейці впевнені, що сербські екстремісти в Косові мають підтримку офіційного Белграда. Президент Сербії Борис Тадич заявив, що Сербія не мінятиме свою проєвропейську політику. Все-таки в його словах можна відчути розчарування рішенням європейців.
І можемо Європу да поглядамо в очі, односно Європейську унію.
Сербія може дивитися у вічі Євросоюзові, оскільки ми зробили те, чого вони від нас вимагали. Я поставлю їм запитання, чи вони зробили все те, що обіцяли.
Німа питання, далі су вони ісполнили оно, що су вони рекли, да чи ісполнити.
Найбільш розчарований Божідар Дєліч, віце-прем'єр-міністр у справах співробітництва з Європейським Союзом. Він подав у відставку. Ось як Дєліч пояснює свій вчинок.
I believe that the decision taken today by the European Council.
Упевнений, що рішення, яке ухвалила Європейська Рада, упродовж наступних тижнів і місяців заохочуватиме сербські націоналістичні сили. Як особа, котра брала участь у громадському житті в минулому десятилітті, я знаю, що таке рішення не можна назвати добрим. Сербські ультранаціоналісти справді тріумфують. На їхню думку, Serbia повинна триматися якомога далі від Європи і наближатися до Росії. Деякі опозиційні партії стверджують, що влада зазнала поразку і вимагають від неї призначити дострокові парламентські вибори. Незалежна газета «Данас» робить висновок, що правляча коаліція повинна відкинути гасло «І Європа, і Косово» і чітко визначити свою проєвропейську політику. Адже незалежне Косово визнали 85 держав, в тому числі і більшість країн-членів Євросоюзу. Влада не може одне говорити своїм громадянам, а іншим європейцям, попереджає газета. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. У Києві зустрілися міністр закордонних справ України та Угорщини.
Міністр Мартоні сподівається, що мажоритарні округи на парламентських виборах в Україні будуть визначені таким чином, що до Верховної Ради потраплять і українські політики угорського походження.
20 років тому СРСР відійшов у історію, і з ним відійшли комуністичні злочини, вважає американський журналіст Девід Саттер.
Невизнання комуністичних злочинів, зокрема віра в те, що людина нічого не значить, дозволяє Росії Володимира Путіна продовжувати ці горезвісні традиції.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі вважають, що у суботу в Москві відбулося щось подібне до подій листопада 2004 року в Києві. Деякі видання повідомляють, що президент Віктор Янукович вже має і соціологічні підстави для зміни зовнішньої політики, бо восени цього року більшість українців висловлюється за тісний союз з Росією. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Цілгалова.
Брюссельське видання і «Обсервер» цитує у понеділок скарги західних послів у Києві на свавілля судової влади у справі Юлії Тимошенко та висування проти лідера української опозиції нових кримінальних звинувачень. Це доводить, як цитує у виданні одного із західних дипломатів в Україні, що вони, влада Януковича, не чують наших застережень взагалі. Видання констатує, що стосунки між ЄС та Україною дедалі погіршуються. Чимало видань та світових агентств вважають, що комісар ЄС з політики розширення та політики сусідства з ЄС Штефан Фюле прибув до Києва, щоб визначити ситуацію в країні та врятувати саміт ЄС-Україна, що раніше був призначений на 19 грудня. Reuters цитує речника Фюле в Брюсселі. Відвідини Києва комісаром відбудуться у контексті підготовки до саміту Європейського Союзу в Україні на найвищому рівні. Дипломати ЄС прогнозують, що у разі відсутності прогресу в справі Юлії Тимошенко саміт 19 грудня може бути простою формальністю, а насправді це означатиме дипломатичний провал. Російська независима газета вважає, що українська влада президента Януковича нині гарячково розмірковує, куди їм скоріше рухатися. Чи до Європейського Союзу, чи до Москви. Не дивно, що попереднього Віктор Янукович планує 19 грудня бути в Києві, а 20-го в Москві. Експерти не виключають, що вирішальну роль відіграють цього разу гроші, що їх чи Росія, чи Захід швидше запропонують Києву. Як виглядає, цього разу реальнішим для Києва може бути Євразійський економічний союз. Газета також наголошує, що і соціологія цього разу служить своєрідною вигідною підказкою для влади президента Януковича. Останні соціологічні опитування за листопад в Україні показують, як цитує «Независима газета», що 33% опитаних громадян виступають за євроінтеграцію, а 43% – за інтеграційні проекти з Росією. Блогер Financial Times Гідеон Рахман запитує, чи врятує російська зима Путіна. І додає, що все залежатиме від оперативності та настирливості росіян, їхніх багатотисячних протестів, котрі може зупинити зима. Автор нагадує, що хмаранчева революція в Україні, котра передбачала ночівлю в наметах, розгорнулася саме взимку. І якщо росіяни зроблять перерву на кілька тижнів, то вони можуть втратити імпульс. Думаю, що люди в Москві могли б повернутися на вулиці масами задовго до Різдва, прогнозує Рахман. Таким деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Угорщина лобіюватиме інтереси України у Євросоюзі в таких сферах, як лібералізація візового режиму, поглиблення співпраці у рамках малого прикордонного руху та освіті. Натомість Будапешт сподівається побачити обраними до Верховної Ради українців угорського походження. Про це нині в Києві домовились міністр закордонних справ України та Угорщини Костянтин Грищенко та Янош Мартоні. З подробицями Богдана Костюк.
Візит міністра закордонних справ Угорщини відбувається у дні, коли Будапешт та Київ відзначають 20-річчя встановлення дипломатичних стосунків між двома сусідніми державами. Міністр Янош Мартоні – один з учасників цього процесу, тож спостерігає динаміку розвитку взаємин між Угорщиною та Україною, за його словами, від початків аж до нині.
Я був у Києві 1 грудня 91-го року, спостерігав за референдумом, на якому більшість українців проголосували за незалежність. За минулі два десятиліття між нами склались партнерські взаємини. Наші держави порозумілись у таких питаннях, як прикордонне співробітництво, захист прав національних меншин тощо. Маю надію, що саміт між Україною та ЄС 19 грудня буде успішним, адже українці доклали чимало зусиль на євроінтеграційному шляху.
Для України важлива підтримка Угорщиною її і євроінтеграційних кроків, поглиблення контактів між людьми, науково-освітніми закладами та регіональне співробітництво в економіці, політиці та культурі, відзначив Костянтин Грищенко. Він також підкреслив.
Активізувалася робота наших міжурядових комісій з питань економічного, а також транскордонного і прикордонного співробітництва. Був підписаний план консультацій між МЗСами двома країн. Розраховуємо на подальшу співпрацю з Угорщиною, яка є одним з активних членів групи друзів України в Євросоюзі.
Щоправда, як відзначають експерти, на позитивному тлі українсько-угорських стосунків існують і певні проблеми. Так, від радикальних угорських політиків лунають пропозиції повернути Угорщині Закарпаття. Мовляв, історично цей регіон України знаходився у межах Австро-Угорської імперії. На його території проживає кілька тисяч угорців. Прес-служба СБУ заяви угорських радикалів означили як такі, що зазіхають на територіальну цілісність України. Але, як заявив нині міністр Мартоні, Будапешт не розділяє подібних заяв. Натомість сподівається, що мажоритарні округи на парламентських виборах в Україні будуть визначені таким чином, що до Верховної Ради потраплять і українські політики угорського походження. Тим часом незалежні аналітики у Києві та Ужгороді зазначають, чинна українська влада не звертає уваги на проблеми угорської громади Закарпаття, тож Будапешт цим користується. Про це Радіо Свобода розповів колишній депутат Закарпатської обласної ради, нині директор Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.
Наповнення нашими абітурієнтами вищих навчальних закладів Угорщини. Їх цікавлять випускники, потім можуть навчатися в Угорщині і залишатися як молоді спеціалісти.
І на цьому тлі, відповідно, українці угорського походження охоче отримують угорські паспорти, навіть знаючи, що це суперечить чинному законодавству України, додає Солонтай. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. 20 років тому лідери Росії, Білорусі та України поклали край Радянській імперії. Радянський Союз відійшов в історію. Разом з ним в історії відійшли і комуністичні злочини. Так вважає американський журналіст Девід Саттер. У його новій книзі «Це було так давно і цього взагалі ніколи не сталося» він констатує, що небажання зрозуміти людську трагедію комуністичного експерименту посилює нинішні авторитарні тенденції в Росії. Про це докладніше Ірина Халупа.
На обкладинці нової книги Девіда Саттера зображено гіпсову голову Леніна, точніше лише половину голови. Обрізана вона десь на рівні половини носа. Це фото незакінченого пам'ятника з 92-го року. Незавершеність цієї скульптури, власне, і є певною метафорою тверджень Саттера, оскільки над росіянами висить радянське минуле. Країна та люди не хочуть замислюватися над цією трагедією, чим був Радянський Союз. Невизнання комуністичних злочинів – зокрема, віра в те, що людина нічого не значить, головне досягнення державних цілей, дозволяє Росії Володимира Путіна продовжувати ці горезвісні традиції.
У Росії потрібна психологічна зміна, потрібна зміна ментальності. Росіяни мусять захищати гідність людини, але немає відданості цьому переконанню. Це не те, що росіяни не цінують власне життя чи вартість життя своїх ближніх, а А те, що вони готові списати багато смертей. Чи це смерть заложників, чи жертв дідівщини, чи жертв медичної некомпетентності, аварії. Це суспільство не робить достатньо, щоб захистити життя та людей.
Саттер констатує, що підвалини такого ставлення були закладені ще за царських часів, а комунізм їх ще глибше закорінив. Загальне громадське небажання зрозуміти моральне значення того, що сталося, лише поглиблює та посилює таке мислення. А як в Україні з її комуністичним минулим? Чи Україна краще дає собі раду зі спадщиною комуністичних злочинів? Чи гальмує комуністичне минуле розвиток України як держави? Історик-академік Станіслав Кульчицький стверджує, що у даній ситуації між Україною та Росією є певні подібності, але є і суттєві відмінності. Українська еліта приблизно такої самої якості, як в Росії. Вона вийшла з радянського минулого і багато в чому залишається радянською. Ось в чому біда, каже Кульчицький. Але є одна суттєва різниця, яка Україні допомагає.
Умови в Україні набагато відмінні від умов Росії. Ну, все ж таки, у Україні власна історія, яку раніше ми не знали, вивчали історію СРСР, тобто історію Росії. Російська історія – це імперська історія. І я не сумніваюся в тому, що оця імперськість, вона не тільки стосується еліти, а багато в чому вона стосується і населення. Бо там, звично, продовжує десятки поколінь все це виховувалось. В українському суспільстві імперськості абсолютно нема.
Станіслав Кульчицький вважає, що справжню оцінку комуністичним злочинам дасть нове покоління, яке виростало та навчалося вже в незалежній Україні. Треба, щоб це покоління дозріло і взяло у свої руки владу. 20 років – це замало. Насправді треба, щоб 40 років пройшло. Два покоління для того, щоб про демократію можна було говорити не як про гасло, а як про норму життя, вважає академік Кульчицький.
Цим матеріалом Ірини Халупи ми завершуємо сьогодні передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Перш ніж попрощатися з вами, нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Thank you.